Estas la uno posta mezzo London la sepa de julio 2009 kai vi auscultas elsendon Esperanto.
Ne estas montanaj amiko, etendu manon tuj al ni. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn kunligas jam. Esperanto,
Esperanto, mia espero kaj jam. Glorkantu ni nun kun jubilo, la maestro pro lia labor. Al monso movi sonorilo, riubile di mia cor. Esperanto,
Esperanto,
cent jaroj ekzistas jam. Esperanto,
Esperanto,
mia espero kaj jam. Esperanto,
Esperanto,
cent jaroj ekzistas jam. Esperanto,
Esperanto,
mia espero kaj jam.
Pardonu mi, hodiaŭ estas la sesa de julio 2009. Bonan tagon de mi, Laszlo Farkas. Mi produktis la programon kaj funkciigas la panelon. Hodiaŭ programo. Sila Chavez cantas el electitae cantoi compactdisco adiau mid al arbo cae mi legos de senaciulo de tiluo voio de tomata sauso cae Anita Berg interiuos Natasha Berce cae Jomo Gruppo cantos de Vine Cosmo Vanulo volumo 2 compact disco Ali Benzali cae mi legos el monato Julio tri malongai articoloi la unua de Carlo Juhas Crescas Conflictoi da dua de Dimitri Tsibulievski Murdo Recordo cae la tria estas de Dimitri Janicic Heroino Heroi. sequas Jomos Lavumas compactdisco La Coloro del Amo cae mi legos de la unua Lingvo festivalo en Australio, kai el tamen plu malpli altigis la hotelprezoj en Bialystoko, kai Jackie Ward cantos invito por vojaĝo compact disco la canto de Pico, kai Marcel Herbert legos la unua parto. Kiam Dr. Peter Eliad visitis la Melbourne Clubon, kai la canto, la lasta canto estos de electitai cantoi compact disco Sila Chavez kai Franca Fenati cantos Sur la Montaro. Do, la unua canto estos de electitai cantoi compact disco Adiau Mid al Arbo. Sila Chavez cantos.
Camarado, gardo starás. la perfurto, tempo in montras, la seguiu. La urbo, crescas un gentil strato, tai arvon oni putas sem compato, tai la verdaro flua flor. Estas melhor e lá maturo, caiando ao restas minha cor. A dia ao migdalar voltará, camarado, gardostará, migdama.
Stella Chavez cantis de electita canto e compact disco Adiau Migdal Arbo. Nun el senaciulo Voyo de tomata soso de tilio. Tomato botanica gi appartenas al fructoi, kiel pomo al edeno, sed el kie gi venas? Suna regiono de Suno regiono sur Adriatico, zono de tomatoi, fama italae frandazoi, ne eviteblai en ciu cuireio. Gigantae planteioi bezonas labor forton. Italoi ne tre satas tiun laboron, prave pli agrablas nagi cae sunumi ol plucadi tomatoi. Laboristoi alvenas el aliae regionoi de Europo, tiui orientai, plei ofte poloi cae rumanoi. Ili noni varbas promesante salaero mese 5 euroi por horo. Por horo de teda tutaga laboro svitiga, cae ili venas. Veninte, caporaloi, quiui estis pagitae por importi ilin, cae de planteistoi, cae de laboristoi mem, altrudas al ili, ne atingeblai normoin, tion neniu successas plenumi, tiam ili farigas suldintoi, cae devas labori sen page por quitigi tiuin suldoin. Ilia movoraito estas limigita, Mangio malbona. Liton ili ne usas. Esprimo blanca sclavaro ne plu rilatas nur la sexa industrio. Tiui povruloi sur planteioi de tomatoi anco estas victimoi de trafico de homoi. Ili concurrenzas al africanoi. Quelcae malaperas. quelcae estas trovitae quia cadavroi. Heimen revenas en cerco, ili ne stricas, ili ne povas strici. Cinuio cium productas tre favor prese en quantegoi, cae en iam conata qualito, malbona qualito, tomatoin ancau. Lasta tempe Italuio importas grandan quanton de tiun cina producto, plei forte en formo de suco. Dubinda suco de dubinda fructoi. Italae scienzae laborantoi alarmis publicon pritio. Iam malfrue unu triono de Italae tomatos catoloi devenas al cinuio. False, malcitae cia pelati Itala producto, Italoi stricas. Quelcae contrau importado al cinuio, quelcae contrau sclavezzo, quelcae contrau enmigrado. Ganao, Africa stato, circa 500 kilometroi pli sude ol Italae tomato regionoi. Ganao tradizie productas multe da bon qualitae tomatoi. Iam, de longe ganae familioi viftenas sim per tomato plantado. Cia la uno victimo de globaliga proceso falis Africo. Iu corruptita politicisto altrud enconducis al Ganao importadon de Italae tomatoi favor presae. Clare, che Italuio ne sendas al Ganao sia in bona in productoin, prefere gi liberigas sin de tiu triono consistante de cina rubaso cun Itala Marco Pelati. Tiu maniere gana lo giantaro perdas viv merdoin. Ili stricas, ili crias, ili ribelas contra o sen senza economio. Mecanigo presae machinoi anstatauas homoin. Aceteblae pli facile ol iam antaue agriculturae machinoi trovigas sur ciui tomato plantagioi. Cai Italae cae Cinae cae Ganae. Orient-Europae laboristoi ne plu concurrenzas al tiui Africae. Machinoi facile vencis ciuin. Machinoi superas, machinoi ne postulas salaion. Nur iom da benzino. Ili ne bezonas liton cae mangion. Machino liberigas iamain sclavoin. Cai, blancain cae nigrain ancau ilian capol aroin. Non ciui povas libere pigradi cae malsati. Cai occupigi per crimado, neniu bezonas ilin. Via vendeio enordigitae, kiel soldato staras, laxcatoloi de pelatoi. Simpatia armeo cum gaia rugia fructo sur cemisu de ciu soldatezu. Pst, pst, attendu. Gi racontas iom, priascultu interessan historion, gi frustras, ien vidu ciom rugia cae bela mi estas, spicita per samcolora liquajo, homa sango. De ciui gruppoi, A, Bo, Nulo, Abo, cae ambau roho factoroi, cae positiva cae negativa, ies, miege bon gustas, credu min. El cia mi devenas? Ho, tio ne demandu mi, mem nescias, ciu vi intensas calculi miain sangogranoin? Maldezulo, prefere acetu min. Se vi audazas, acetu min tui, cae quelcae miae cun soldatoi, porque mi ne restu sola. Vi ia besonas nin ciu tage. Ies vi acetos nin quelcae bona knabo, dankon. Latscatolo, exilentis nur ciam vi metis gin en corbeton, au chareton. Via telero bongusta tomato sauso iom dolcetta. Bonan appetiton. Yes, mi antauen mi laboris, kai estis tre mal facila laboro. Do nun Anita Berg interviuos Natasha Berce.
Havas tamen bonan etoson, kun mi estas Natasha Berce. Mi estas tre gioia in mete paroli kun vi. Kai bonvolo rakonti pri via pedagogia vivo, ĉar vi estas profesia pedagogo, ĉu ne?
Yes, mia profesio estas instruisto. Mi instruas francan lingvon, aŭ pli bone diri instruis. Ĉar nun mi plejparte okupiĝas pri lernado de sveda lingvo.
Kiam longe vi loĝas en Svedio?
En Svedio mi loĝas 6 jarojn jam, kaj daŭre lernas svedan lingvon, kiu estas relative multe pli komplika ol Esperanto. Do, sed mi kompreneble mi planas instrui do en estonto, kaj plejparte mi volas okupiĝi pri instruado de Esperanto, ĉar mi estas diplomita Esperanto-lerare, kaj mi ricevis diplomon en Tartua Universitato.
Ĉu vi antaŭe multe instruis Esperanto?
Jes, kompreneble, kiam mi loĝis en Latvio, mi instruis en Palaco de Pioniroj, do tio signifas, ke mi instruis por infanoj, kaj tio daŭris kelkajn jarojn, mi povas diri 4 aŭ 5 jarojn. Do tion praktikon mi havas, kaj krom tio mi instruis dum diversaj someraj Esperanto-aranĝoj. Estis someraj kursoj, somera universitato, ktp. Sed kiam mi venis al Svedio, mi kompreneble havis kontaktojn kun esperantistoj, kaj nun jam la 3 jaron mi instruos dum someraj Esperanto-kursoj. Komence tio estis en Karlskoga, kaj nun tio estas en Esperanto-Gorden.
Je kiu nivelo vi instruas?
Mi instruas plej superan nivelon, do estas konversacia rondo. Kaj kompreneble instruado estas ege interesa por ankaŭ por mi. Ĉar estas tiom da temoj, kiujn ni priparolas, kaj venas esperantistoj, kiuj jam bone parolas lingvon. Ili ne bezonas instruadon en tiu senco, kiam ekzemple vi instruas komencantojn. Tio estas iom alia afero, kaj mi devas trovi diversajn temojn por paroli kaj paroligi homojn.
Kia temo estas via plej ŝatata?
O, estas tiom da temoj, ĉar ni parolas kaj pri muziko interalie, kaj ankaŭ pri ĉio ajn. Do
vi estas ankaŭ muzikisto, kantistino. Verŝajne vi ankaŭ tion uzas dum la instruado, ĉu ne?
Jes, kompreneble. Mi devas diri, ke antaŭ nun mi estas pli konata en Esperanto-mondo kiel kantistino, ĉar mi kantas ĉiam kunportas gitaron, kaj ankaŭ mi havas familion, kiu same kantas kaj muzikas, ĉar mia edzo estas profesia muzikisto. Kaj kompreneble ni ofte muzikis kaj koncertis ĉie, kaj ne multe scias, ke mi estas Esperanto-instruisto unue, kaj jam due mi estas kantistino, kaj kompreneble mi uzas sciojn pri la kanto kaj mian kantemon dum la instruado, ĉar mi opinias, ke pere de kantoj estas tiel facile memorigi vortojn novajn kaj gramatikajn konstruaĵojn, ktp. Kaj krom tio estas simple gaje kanti.
Tio signifas, ke vi konas multajn esperantajn kantojn, ne nur proprajn, ĉu ne?
Jes, kompreneble. Do se mi farus liston de ĉiuj kantoj, kiu estas certe pli ol 200 kantojn en Esperanto, estas originalaj kantoj, do originale verkitaj tekstoj en Esperanto, ankaŭ estas tradukitaj kantoj.
Estas ege.
Vi bone konas la Esperanton kulturon, Esperantan kanton kaj muzikon. Kaj verŝajne ankaŭ la historion, ĉu ne? Ĉu vi ekzemple povus fari kursojn pri tio?
Kompreneble. Do ĝis tiu tempo mi pli uzis historion kaj konon pri Esperanto muziko kaj pri Esperanto kanto en miaj kursoj. Sed se estos bezono, mi ankaŭ povos fari specialan apartan kurson pri tio. Aŭ mi scias, ke ekzistas multaj kursoj kaj oni ne ofte uzas tiujn sciojn dum la instruado de Esperanto. Kaj mi pensas, ke se oni uzas ankaŭ kantojn dum instruado de Esperanto, tio estas multe pli efektiva vojo, ĉar vi scias, ke kiam oni kantas, oni parkerigis tre facile vortojn kaj gramatikaĵojn ankaŭ KTP. Do mi ege ŝatus vidi ankaŭ en diversaj lokoj, kie oni instruas Esperanton, pli da tiu metodo do instruado kun Esperanto-kantoj. Kaj kompreneble mi estas preta fari kelkajn kursojn, kiu estas direktitaj ĝuste al tiu flanko, ĉu ne?
Kaj en Latvio, kie vi antaŭe loĝis, ekzistas multe da Esperanto-kantoj, kiujn ni verŝajne ne konas.
Yes, certe. Estas multaj popolaj kantoj, kiuj estas tradukitaj en Esperanto, sed ankaŭ estas originale verkitaj kantoj, kiujn oni... Mi ĝenerale devas diri, ke tie en Latvio, en Ĉebaltio kaj en okcidentaj landoj, orientaj landoj, ni povas diri, do oni kantas iom pli ol ĉi tie. Tio estas tiu fenomeno, ke oni kantas pli kaj oni scias multe pli da kantoj.
Ĉu vi multe aŭskultadas diversajn aliajn Esperanto-kantogrupojn, ekzemple Kaito?
Jes, Kaito estas fame konata, do ĉiuj konas ĝin kompreneble, kaj mi aŭskultis kaj mi havas personajn kontaktojn, ĉar ni renkontiĝis dum antaŭ lasta KEF, Kultura Esperanto-festivalo en Kopenhago. Ne estas nur Kaito, estas Rozmaria Ebebo, ekzemple en Francio, estas Flavio Fonseca el Brazilio, kun kiu ankaŭ ni renkontiĝis tie, estas Jacques Lepuil, kaj kompreneble mi havas kontaktojn kun ĉiuj elstaraj Esperanto-muzikistoj.
Mi persone tre interesiĝas pri la historio de Esperanto-movado, kaj en la dudeka jaro estas kabaredoj, KTP Esperanto, ĉu vi konas?
Yes, kompreneble, do kiam vi parolas pri kabaredoj, tuj nomo kiu aperas, tio estas Haimo Schwarz, kiu estas ĝis nun estas unu el la plej elstaraj figuroj, mi pensas, en tiu flanko de Esperanto-agado. Eble ne nur en tiu flanko, sed ĝenerale. Kaj mi ege esperas, ke eble reaperos tio. Ĝis nun ne estas tiom, eble ne estas kondiĉoj, mi ne scias, kio mankas, eble mankas homoj tiuj kiel Raymond Schwarz, sed mi esperas, ke en estonto ni vidos ion similan.
Eble mankas kursoj. Kaj mi antaŭĝojas partopreni vian estontan kurson.
Dankon, kaj estas kore invitataj ĉiuj, kiuj ŝatas Esperanto-muzikon, Esperanto-kulturon, al tiuj kursoj, kiuj espereble estos. Kaj jam nun mi povas diri, ke estos almenaŭ parto de tiu kurso en Esperanto-Gorden en Svedio. Do, bonvenon.
Bone.
Jes, dankon, Natasha kaj Anita. Nun mi legos el... Ne legos. Nun auskultu la canton Jomo Grupo Ali Ben Sali.
Sergi filo in noi, passi giornali, in giro cinque anni.
Jomo grupo cantis la canton Alibenzali de Vinequasmo volumo 2 compact disco. Nun mi legus el monato. Crescai conflictoi. Cigano consistigas la plei grandan minoritaten en Hungarujo. Nun tepe frapas aparte ilin la economia criso. Generale mancas al ili metioi au aliai occupoi. Losa tempe en sia auto traveturis villagion instruisto. Subite, antau la auton curis cigana knabino, evitigis carambolo, cae la knabino ne estas vundita. Tamen, malgrau tio aperis aro da ciganoi, ciui morbatis la instruiston. L'occasintajo shocis la hungaran publicon. Simile, ciam rumana sportisto, ano de elita man pilca clubo en la urbo Vesprim, estas murdita per tranchilo, la polizo suspectis ciganoi. En alia urbo, Miskolc, arigis ciganoi, kies conduto creis conflictoin. Lau la urba policestro, la ciganoi ciel pecis crom pri arbi bancon. Pro la economia criso malaltigas la profinfanae subvencioi per ciu precipe vivas la ciganoi, tamen ili malofte elmigras al statoi economie pli favorai, do nepras che la registaro trobu solvon. De Carlo Juhas. Murdo recordo. Ucraino, quiu perfortis cae mortigis centon de victimoi, estas condamnita al dumiva encarcerigo. Tiu ci recordo suferis tiun da fifama murdisto en la sovietia epoco, iu Cicatilo, quiu lau confense mortigis 55 homoin. La jus en prisonigito, quiu laboris en milizieio antau maldungo pro falsado, precigis minimume 100 victimoin inter 1984 car 2005. Aparta informoi pri 40 victimoi estis presentatae dum la processo de Dmitri Cibulievski. Heroino heroi. Serbio situas sur Balkana narcotajo voio, cae la polizo multe laboras contra o contrabandistoi. Tiuine interesigas pri Serbio, ciel mercato, simple pri la facto che gi staras ce voi crucigio inter ricai europae landoi. En 2008 la serba polizio agis 6.000 foioin cae confiscis 1.41 da marihuano, 207 kilogramoi da heroino cae 15 kilogramoi da cocaino de Dimitrije Janicic. Do, nun de Jomus Labumas compact disco, la canto estas la coloro del amo.
Oh, se povas esti ruĝa, pro senti vento fuĝa. Ĝi povas esti nigra, pro koro ege figra, se povas iĝi blanka, se estas alba flava.
Ege vigla kaj bo bela canto la coloro de la amo. Nun mi legos la de la unua lingua festivalo en Aŭstralio. En diversa Esperanto revuo plufoje legeblis raportoj pri sukcesa lingva festivaloj. Kaj Denis Kiev detale prezentis la temon dum la Yokohama Universala Kongreso, kiu provu la recepton en Aŭstralio. La kuraĝuloj estis John Kajera kaj Adam Altorki, Viktorio, en ilia urbeto okazis ĉi-june la dua Torki Froth and Bubble Literary Festival. La geedzoj Adams aktive partoprenis en la organizado de la aranĝo, kaj ĉifoje enkondukis en ĝin ankaŭ lingvan festivalon. La celo estis prezenti diversaj kulturojn kaj lingvojn, unu el kiuj estu Esperanto. Ĉi-maniere oni ne nur centru de flegas la estimon al diverseco kaj al lingvoj ĝenerale, sed donas ankaŭ bonan okazon por konatigi la publikon kun nia propra lingvoj kaj ideojn. La 2 de junio estis presentitaj al la scivolemuloj Esperanto, la hispana, la signolingvo Aŭslan, kaj slovaka, slovena, itala, litova, ĉina kaj japana lingvoj. La serion de 30 minutaj prelegoj gvidis Alan Bishop kaj Jenny Bishop estis tiu, kiu servis al la ĉeestantoj Esperanton. Ŝi starigis la kialojn por aldoniĝi al la esperantistaro, montris la alfabeton kaj kelkajn ekzemplojn de la gramatiko, ĉion ĉi helpis la bonkvalitaj varb-afiŝoj el Sidnejo, projekciataj tekstoj, bildoj, ekzempleroj de esklaflago kaj alia. La vorto Esperanto aŭdiĝis dum la tago ankoraŭ multfoje. Enkondukante la ceterajn prelegantojn, Alan ĉiam atentigis, se la koncerna persono estis esperantisto, kaj li havis kelkajn okazojn por tio, ĉar la slovakan prezentis Katja Stil, Auslan Miranda Luc kaj la japanan Mauri Mi Smith. Nia lingvo altiris atenton ankaŭ dum la vespera festmanĝo, kaj ni volonte prezentis ĝin al la ĉetablaj interesiĝantoj. Kiel taksis la aranĝon? Sukceso. Ne ĉeestis ĝin grandaj amasoj, ni ne gajnis surlokajn aliĝintojn al Esperanto-kurso, tamen ni bone informis pri ni ankaŭ pere de la programbroŝuroj. Ni montris nian agemon per aktiva organizado kaj partopreno en la aranĝo, ni mem spertiĝis en la preparo de la lingva festivalo, lernis pri la kulturoj kaj lingvoj de la aliaj kaj plifortigis nian interesperentaristajn ligojn. La Torki festivalo ĉeestis en tute 13 esperantistoj, al kiuj pluraj Melburno kaj Katja Stil el Adelaido. Ni levas niajn ĉapelojn antaŭ la ĉiam modestaj Johna kaj Ray Adams, kiu alprenis la riskon kaj laboron provi io novan. Ilia vojo estis certe imitinda. No, dankon Katja Stil, bedaŭrinde ni ne havis sufiĉe informojn, ankaŭ neniu invitis min. Estas en ordo. Non en tamen de tamen plu malpli altiĝis la hotelprezo en Bialistoko. Mi ĝojas informi, ke UEA atingis malaltigon de la prezoj de hoteloj kaj ekskursoj por la Universala Kongreso en Bialistoko. La mendo periodo estas pli longigita ĝis la 13 de majo. Se vi amendis kaj pagis la prezdiferenco, estos redonita al vi via UEA konto. Vi povos preni ĝin laŭ la nova prezolisto, ekzemple la kosto de unu lita ĉambro en hotelo Golebievski estas malaltigita de 123 euroj al 96 euroj. Kaj la prezo de la duontaga ekskurso de 40 al 34 euroj. Oni povas supozi, ke la prezo malaltigo rilatas al la falinta curso de la pola valuto, sed clarigo mancas en la messaggio dissendita de UEA. Lau informoi ricevitae de Libera Folio UEA, jam pasintiare faris contractum prilogigo dum al Universala Congresso cun la pola turisma firmao Junio Biuro pod Rosji. En la discuteioi de la Comitato de UEA, oni vaste criticis la pesoin de la logigo, quiui estas clare pi altai ol tiui proponatai de la concernai hoteloi cae gasteioi, ie sen pera reservo. Dum la congressa semaino sen pera reservo ne eblos, cia practice ciu logeio iam estas reservitai de la agenteio. Lau clarigo de la presidanto de UEA, Probal Das Gupta, la altae presoi grand parte dependis de la facto che la interconsento estis fixita en euroi, sed poste la valoro de la pola valuto falis pro la economia crisi. Povas esti, ke UEA nun sukcesis atingi novan interkonsenton per la prezoj. Elirante el la nun validaj lokaj prezlistoj, sed ankoraŭ mankas klarigo pri la subita prezomalaltigo de Libera Folio. Nun Sila, dan pardon mi Jacques Ivart, cantos de canton invito por viaggio, compact disco la canto de Pico.
Diamantoj en el cielo, pretermonde en Excel. Yo estas ni arcel. Diamantoj en el cielo, ĉu ni estas nur stel en iu kron. Au vivanta sun exter con diamantoi en ciel alte brilas muta bella su vien larmoi de angel diamantoi en ciel. Diamantoj en ciel, ĉu mi estas nur stel en iu kron, aŭ vivanta sun ekster kon. Diamantoj en ciel, alte mutas brila bela. En larmoj de angel, diamantoj en ciel.
Nun Marcel Lehrwelt legos.
Nun vi aldos paroladon de doctoro Peter Elliott, quion vi faris je la 19 de aprilo 2004 en la Melbourne Esperanto Societo. La leganto estas Marcel Lehrwelt. Mi estas pasia esperantisto, sed en lo movado mi ne ludas gravan rolon. Precipe, cia mi faras tro multain aliaen taskoin. Kaj ankaŭ, cia mi cia malcontentigas pro la tro granda nombro da esperantistoj ne desirantaj progresigi nian lingvon same rapide kiel mi desiras. Kiel unu el niai membro demandis, ciu ni estas bridgiocluboi, au ciu temas pri mondovisio? Estas granda differenzo. Membroi de la Esperanto-movado neniam faras al si tiun demandon. Ni visitadas convenoin, avantain, malsamain, aspiroin, cae roloin. Mi ne plendas, por cio estas rolo, sed tre claras, che se ni nin organisas sur loce kiel bridgio clubon, cio estas ofte la occaso circa la mondo, en prescao ciu locoi, tiam la tuta sistemo estas tre malfacile changebla. La supro cae la malsupro tendensas reflecti unu la alian. Mi estu maldelicata. La mia sento mancas alla centra officeio en Rotterdamo strategia visio. Nur fragmentoin, set ili malhavas multon de tiu visio compara cum cio eblas. Mi pensadis pri la afero, cae mi conas tre malmultain pasiain esperantistoin, ciui estas entreprenistoi, cefoi de commerciae corporatioi, au homoi ciui estas gravecae agentoi por iu au alia changiado. Lau mien tio cusas grava messaggio por ni. Se ni desiras che Esperanto pli bonigu la mondon, au ec nur havu signifan rolen en la mondo, pli signifan olgi havas nun, tiam ni fakte devas pensi ali maniere cae labori ali maniere. Ni fakte devas disvolvi vision por la estontezzo della movado. Cae mi opinias che la visio de Zamenhof estis la giusta, che ciu planedano parolu esperanton kiel duan lingvon cae samtempe gloru sian culturon plu usante sian unuan lingvon. Ni devas ne pli potenzigi unu nazian lingvon al internazia lingvo por internazia comunicado, char tio conducos al cultura imperiismo. En la angla lingvo usatos kiel internazia lingvo, la resulto estos che ni ciui finigios hollywoodezai. Mi faris erraro.
No, ne gravas, Marcel. Estis la unua parto, che venuta lundo mi daurigas. Non mal longa racconto de Fred Parker. Mortintoi ne mangias. En hospitalu por la mense malsanai unu el la pacientoi iel havis la illusion che liam mortis. Tio en si mem causis iom da rido, cae en la unua tago oni rigardis gin kiel seriosan aferon. Sed kiam li persistis ne mangi, la afero farigis ia grava, char se oni ne povus persuadi lin mangi, li tut certe nombrigius inter la mortintoi. Tomaso insistis che mortintoi ne mangias, cae tio effective estis facto, sed li ancau persistis diri che li iam mortis, cio ne estis facto. Sed kiel convinci lin che li ne mortis, jen la demando. La chef curacisto multe cerbumis pri la afero, cae file elpensis planon por savi la vivon de Tomaso. Li ordonis al ses flegistoi vestisin en blancae citeloi, cae blanchigi la visagion cae manoin per creto, tiel che ili aspectis mortintai. En la ĉambro apud tiu kie Tomaso kutime dormis, oni preparis bonan manĝon. La tablo estis plena de bongustaj manĝaĵoj. Kiam ĉio estis preta, la blankaj flegistoj marŝis unuope en la ĉambron, silente, preterpasinte la ĉambron de Tomaso, kaj eksidis ĉe la tablo. Intense ili lasis la pordon de la ĉambro nefermita por permesi al Tomaso vidi ilin. Hej, diris Tomaso al flegistoj, kiu ili estas? La flegisto respondis, ili estas mortintoj. La blankulo jam estis ĉe la tablo, sed lasis unu seĝon neokupita. Mortintoj? Diris Tomaso, kaj ĉu mortintoj manĝas? Kompreneble, rigardu ilin, respondis la flegisto. En tiu okazo, diris Tomaso, mi sidos kun ili, ĉar mi estas tre, tre malsata, kaj li eniris kaj okupis la neokupitan seĝon. Post tio Tomaso ne plu ĝenis ilin. Estis eldonita de la Brita Esperantista Asocio. Nun la lasta kanto estas de elektita kantoj sur la montaro, Silas Chavez kaj Franca Fenati cantas.
Estas plena de amnia bela naturo, dum mi promenas sen gaje tra la veturo, kaj dum moras sur la ti, mi varmigas tian koron, kaj se nuban kvanton foron, un plezuro vidas mi.
La supra de mondo kovrita de reĝo,
Azura ciel, kaj la mal proximo, ekzistas granda bel, buh plezuro de la nimo, kaj en fluo de rivero, ĉe la bosko de vilaĝo, kaj en tuta la pejzaĝo, estas amika espero.
La supra del monto, kovrita de neĝo, en la horizonto ŝajnas kaz de reĝo.
Kaj en Gaja vosso nia monta, rete.
Silas Chavez kaj Franca Fenati kantis la kanton sur la montaro. Ni preskaŭ atingis la finon de nia elsendo. Se vi deziras reagi al la programo, transdoni informojn aŭ simple kontakti nin, bonvolu uzi la sekvan retadreson: stepskandheliko@hotmail.com. Por aŭskulti nin iamaj dum la semajno, iru al la adreso www.freezozozo.com.au aŭ www.melbourne.org.au per posto. Radio 3 ZOZOZO Esperanto Program P.O. Box La Tequesto 1106 Collingwood 3066 Victorio Gis la reaudo de mi Laszlo Farkas.
Nin vidas la standardo bela, e amichezzo pazzo che, o luci mi venas plenai, e fratamo cae fidel, sub mia verda stel brilonto, e universo tutta nun, per mia lingua esperanto, batalas mei portas cae lun. Mi chiedas amen hoc laboras, Ligas vin, ni creas la mirinde bella, progresso men la mons en lim, sub mia verda steu brilonto, en universo tutta nun, per mia lingua esperanto, a talas mi potas cae lun. Vien, camarato, mano mia, forte te lucim en una vivado armonia bellezzuni unim su via verda stel brilonto en universo tutta nun per via lingua esperanto da talas importans cae lun. Nin gridas la standardo bella, e amichezzo pazzo fel, colociulam ni venas plenai, e fratamo cae fidel. Su mia verda stel brilonto, e universo tutta nun, per mia lingua esperanto, batalas mi portas cae lun. Mi chiedas amen hoc laboras, comuna lingua ligas vin, ni creas labirinde bellam, progresso nen la mons en lim, sub mia verda steu brilonto, en universo tutta nun, per mia lingua esperanto, a talas mi portas cae lun. Vien, camarato, mano mia, vi prego forte te lucim, en una vivado armonia, bellezzuni unim, sub mia verda stel brilonto, en universo tutta nun.